nga lajmet shoqërore e politike.
Ndërsa grupi i kontaktit për Kosovën i ka shtyrë të gjitha vendimet për përfaqësuesit e Trojkës dhe për zgjatjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd në javën që vjen, kreu i UNMIK-ut në Kosovë vendosi që zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe administrative do të zhvillohen në nëntor të këtij viti. Joakim Rüker i rezervon vetes të drejtën të pezulloj zgjedhjet nëse do të dështojnë negociatat ndërmjet serbëve dhe kosovarëve. Ashtu si në tetor 2004 e panjohura e këtyre zgjedhjeve mbetet pjesëmarrja e serbëve, të cilët i patën bojkotuar ato duke zbatuar direktivat e Beogradit.
E si pas prezidentit rus Vladimir Putin, shpallja e pavarësisë së Kosovës do të përbënd të një kërcënim të madhë për paqen në Evropë. Në këtë moment, populli serb po mbron sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit të vet, tha Putin në një ceremoni zyrtare në Kremlin. Në Evropë nuk mund të vendosit paqja pa marë parasysh parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare.
Fjalët e tij inkurajojnë autoritetet e Beogradit, të cilat vënë re shenja kundërshtimi ndaj pavarësisë së Kosovës edhe nga disa shtete evropiane si Spanja, Slovakia, Greqia dhe Kiproja. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić deklaron sot për Agjencinë Amerikane të Lajmeve Associated Press se Beogradi do të përdorë kohën e bisedimeve për të ushtruar presion që statusi i Kosovës të mos jetë pavarësia. Ky qëndrim vështirë të mbështetet sot në Washington, ku Jeremić dhe delegacioni serb po takohet me autoritetet amerikane, ndër të cilat sekretaria e shtetit Condoleezza Rice. Kësa jave, Rice i ka siguruar kosovarët se Washingtoni do të bëjë çështë e mundur për njohjen e pavarësisë së Kosovës sa po të përfundoj periudha e bisedimeve.
Talibanet kanë vendosur ta shtyjnë përsëri afatin e ultimatumit për ekzekutimin e 22 pengjve të Koreas Jugore. Kësaj radhe talibanet tregojnë të bindur se qeveria e Kabulit është e interesuar ta zgjidhë çështjen, prandaj nuk kanë fiksuar një afat të ri. Ata kërkojnë lirimin e të burgosurve taliban nga burgjet e Afganistanit ku mbahen.
Administrata e presidentit amerikan Bush është thellësisht e deziluzionuar nga roli i Arabisë Saudite në stabilizimin e Irakut. Kështu shkruan sot gazeta New York Times, e cila sqaron se Riadi akuzohet për sabotim të përpjekjeve të qeverisë al-Malikit në ndalimin e ardhjes së xhihadistëve saudit në Irak. Arabia Saudite furnizon me fonde grupet sunite kundër qeverisë shiite të al-Malikit, e cila konsiderohet si agjentur e Iranit. Javës që vjen do të shkojnë për vizitë në Riad sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice dhe sekretari i shtetit për mbrojtjen Robert Gates. Ndërkaq në Irak, gjatë një sulmi të forcave amerikane në Qerbela, kanë mbetur të vrarë 10 irakian e janë plagosur 28 të tjerë.
Kryeministri izraelit Ehud Olmert dëshiron të filloj urgjentisht bisedimet për paqen me palestinezet. Sipas zëvendës kryeministit që nga marrja e rripit e Gazës nga Hamasi, prezidenti palestinez dhe kryeministri i ri kanë treguar një dëshirë të madhe për bashkëpunim e janë impenjuar në procesin e paqes dhe në luftën kundër terrorizmit. Në mbështetje të këtyre deklaratave, gazeta izraelite Haaretz shkruan sot se organizata palestineze të sigurisë besnike ndaj prezidentit Abu Mazen i kanë dhënë Izraelit informacionit të dobishme për të ndaluar atentate terroriste në shtetin hebraik.
Ndërkaq nga ana palestinese, presidenti Abu Mazen përgatitet të lajë llogarit me ata që lejuan kalimin e rripit të Gazës në duart e Hamasit. Sot, ati ju dorzua një raport 200 faqesh ku akuzohen në repartet e Al-Fatahut në Gaz për nepotizëm e munges koordinimi. Raporti nuk është bërë publik, por thuhet se në të shpjegohet se grupet e Al-Fatahut ishin infiltruar nga njerëz të Hamasit të cilët e morën kalan nga brënda.
Në planin politik, një grup eksponentesh politik, afarist dhe personalitetet e tjera palestineze po punojnë për të formuar një parti të tretë ndryshme nga Al-Fatahu dhe Hamasi në perspektivën e zgjedhjeve të reja të mundshme. Thuhet se kjo parti mbështetet nga kryeministri i përkohshëm Salam Fayyad, por ky fundit nuk ka bërë asnjë koment për çështje.
Ekstremistë islamik kanë okupuar sërish xhamin e kuqe në Islamabad, e cila sot u hap për publikun pasi ju besua një imam i të zgjedhur nga qeveria pakistanese. Autoritetet pas rrethimit të parë që arriti kulmin me sulmin e 10-11 korrikut e me vdekjen e 75 personave, e kishin meremetuar xhamin e lyer me të bardh, duke e quajtur xhamia qendrore G6 sipas emrit të lagjes. Studentët e Kuranit protestuan sot ashpër e duke hypur mbi çati e lyen ato sërish me të kuqe dhe i dhan emrin e mëparshëm. Policia është tërhequr para protestës. Ndërkaq pran xhamis është hedhur në erë një kamikaze duke e shkaktuar 11 viktima, por bilanci nuk është akoma përfundimtar.
Komisioni Evropian ka ndërmend të caktoj një fond për 10 milion eurosh për të ndihmuar viktimat e paqëndrueshmërisë politike dhe të emergjencës klimatike në Somali. Ndihmat përbëhen nga ushqime, ujë dhe asistencë shëndetësore, dhe do t'u takoj 1.5 milion somalve që jetojnë kryesisht në zonat qendrore dhe jugore të vendit.